bismillahir rohmanir rohiym. Aziz birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli yigit Amerikadan savol yo'llaganlar. Biz AQShda istiqomat qilamiz. Vaqti-vaqti bilan Alloh bergan umr tugab, o'zbekistonliklar ham bu yerda olamdan o'tishadi. Mayitni O'zbekistonga jo'natish moddiy tomondan og'irlik qiladi. Shuning uchun joni uzilgan joyda dafn qilinsa, qanday bo'ladi? Yoki o'z yurtiga jo'natish kerakmi? Alloh rozi bo'lsin deb yozganlar. Rahmat, Alloh sizlardan ham rozi bo'lsin. Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuvaytiyada yoziladi. Naqlul mayyit min makanin ila akhar. Mayyitni bir yerdan boshqa joyga ko'tarib olib borish haqidagi bo'limda yozishadiki, ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا. حنفيلر، شافعيلر و حنبليلرنين برچلاري айтышады ки майитни дафн қилингандан кейин бошқа жойга олиб кетиш умуман мумкин эмас. Амма қабла дафнихи, амма дафн қилишдан аввал بُصَى فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِنَقْلِهِ مُطْلَقًا حَنَفِيلَرْنِنْ نَزْلَرْدَ وَيَنَا بِرْ رِوَايَتَّ حَنْبَلِيلَرْنِنْ نَزْلَرْدَ مَيِّتْنِنْ جُسَسِنِ بَاشْقَ جَيْغَ عَلْبَارِشْ زَرَرِ يُوْقْ مُمْكِنْ وَقِيلَ إِلَى مَا دُونَ مُدَّةِ السَّفَرْ يَنَا عُلَمَالَرْ اِچْكَنْكِ بُو عَلُبْ بَارِلَدْجَنْ مَسَافَ safar muddatidan kam bo'lish kerak. Va qayyadahu Muhammad bi qadri milin aw milayn. Imom Muhammad buni 1 mil yoki 2 mil deb belgilaganlar. Safar muddati bu 3 kunlik yo'l. 3 kecha kunduz yo'l bosib boriladigan, yetiladigan manzilni safar muddati deyiladi va buni 90 km, 80-90 km atrofida deb belgilangan. Mana shunday masofadan ortmasligi kerak mayitni olib boriladigan yer. Agar ko'milmasdan avval qaysidir joyga olib borib ko'mishga zarurat tug'ilsa, ehtiyoj bo'lsa, hech qanday ixtilofsiz mana shu muddat, mana shu masofa ichida olib borish mumkin ekan. وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا لغرض صحيح. جمهور الشافعيلر وحنابليلر айтышадыки, майитни бир шаҳардан бошқа шаҳарга олиб бориш мумкин эмас. Балки бу аниқ бир саҳих мақсад учун бўлсагина жоиз, яъни зарурат юзасидан va u zarurat ham e'tiborli zarurat bo'lsa shundagina mumkin deydilar. Qala Abdulloh ibn Abi Mulayka tuwfiya Abdurrahman bin Abi Bakr bil Habasha. Abdurrahman bin Abi Bakr Habashada vafot etdilar. Fahumila ila Makka fadufin. U kishini Makkaga olib kelib dafn qilindi. Falamma qadimat Aisha radhiyallohu ta'ala anha atat qabrahu. Keyin Oyisha radhiyallohu anha onamiz, ya'ni u kishining opalari ukalarining qabrlarini ustiga keldilar ziyoratga. Summa qolat, shunda aytgan edilarki, vallohi law hadartuka madufinta illa haysumit. Allohga qasamki, agar men sening tirikligingda oldinga borgan bo'lganimda edi, sen o'sha vafot bo'lgan joyingda dafn qilingan bo'larding dedilar. ولأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير. Chunki buning sababi deyshadi ulamolar, o'sha mayitni ko'p bezovta qilmaslik uning ishini tezroq, yengilroq amalga oshirish uchun va uni o'zgarishdan, ya'ni o'sha jasadni o'zgarishi, buzilishi, o'zgarishidan saqlash uchun tezroq ko'mish, qayerda vafot etgan bo'lsa o'sha yerda dafn qilish maqsadida aytilgan bu so'z. Wa amma in kana fihi gharadun sahihun jaz, amma bir aniq sahih maqsad bilan bo'ladigan bo'lsa joizdir deydilar. إمام الشافعي روايات قلنجان كي لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس mayitni bir yerdan ikkinchi yerga olib borishni yaxshi ko'rmayman illo makkaning yaqinida yoki madinaning yaqinida bo'lsa yoki baytul maqdisning yaqinida bo'lsa o'sha yerga dafn qilish afzal bo'lgani uchun o'sha yerga olib borish mumkin degan ekanlar molikiylardan rivoyat qilishadiki fayajuzu indahum naqlul mayiti qabla ad-dafn va kaza ba'dahu min makanin ila akhar bi shurutin Maliki ulamolar o'likni dafn qilishdan avval va hatto dafn qilingandan keyin ham zarurat bo'lsa mana bu 3 shart bilan ko'chirish boshqa joyga olib borib dafn qilish mumkin deyishgan. An la yanfajra hala naqlihi. Birinchi sharti shuki mayit olib borilayotgan, olib ketilayotgan mahalda zararlanmasligi kerak. Ya'ni u jasadi buzilmasligi biror yeri yorilib shunday bir zarar yetmaslik sharti bo'lishi kerak. Ikkinchisi allatun tahaka hurmatu mayitning hurmatiga putur yetmasligi lozim, ya'ni olib ketilayotgan mahalda ehtiyotsizlik qilib odamlar uni tushirib yuborish yoki shunga o'xshash holatdan saqlangan, himoyalangan bo'lishi kerak. Uchinchisi va yakuna limaslahatin bir foyda zarurat bir aniq foyda bo'lishi kerak shu ishdan ko'zlangan bir zarurat foyda manfaat bo'lsagina qilish mumkin kan yukhafa alayhi an ya'kulahu al-bahr masalan uni boshqa joyga ko'chirmasa dengiz yonida yoki daryo yonida qolib ketadi va u suv yuvib ketishi ehtimoli xavfi bor aw liyudfana bayna ahlihi yoki o'zining ahli qavmi qarindoshlarining orasiga dafn qilishni maqsad qilingan bo'lsa aw dafni man aslama bi maqbaratil kuffar yoki u kofirlar maqbarasiga dafn qilinib qo'yilgan bo'lsa-yu o'shani u yerdan chiqarib musulmonlar qabristoniga olib borish maqsad qilingan bo'lsa mana shunday holatlarda joizdir deydilar agar bu shartlardan birontasi mavjud bo'lmasa unda mayitni boshqa joyga olib borish harom bo'ladi deyishgan va ittifaqa al-a'immatu ala anna ash-shahida yustahabbu dafnuhu haythu qutil barcha imomlarning ittifoqlari bo'yicha shahid bo'lgan odam qayerda o'ldirilgan bo'lsa o'sha yerda dafn qilish mustahabdir لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أحد جنگده öldürilganlarni qayerda yiqilgan bo'lsalar o'sha yerga olib borib dafn qilishga buyurganlar. Mana shu yuqorida aytilganlarga ko'ra vafot etgan yerlarida musulmonlarni vafot etgan yerlarida dafn qilinishlari afzal ekan. Chunki savolda aytilganidek, mayitni O'zbekistonga jo'natish moddiy tomondan og'irlik qilishi haqiqatan aniq. Musulmon odam o'zining hayoti davomida ham, vafot etgan paytida yoki dafn qilinayotgan vaqtida ham atrofdagilarga og'irlik va mashaqqat yetkazishni istamaydi. Biz kichiklik paytimizda buvilarimiz Xudoyo qish o'ldirma, yoz o'ldir deb duo qilishardi. Biz shunda tushunmasdik. Bu inson shu ma'nosi shu ekanki, agar qishda vafot bo'lsam, meni ko'mish odamlarga qiyin bo'ladi, deyishardi o'shalar. Alloh rahmat qilsin. Nomusulmon o'lkalarda hijratda yashayotgan musulmonlar, agar jamoat bo'lsalar, o'zlari istiqomat qilayotgan shaharlarida rasmiylar bilan so'zlashib, o'zlari uchun qabriston ajratib berilishiga erishishlari lozim. Agar o'zlari yolg'iz yashayotgan bo'lsalar, unda musulmonlar bor yerga ko'chib borishlariga to'g'ri keladi. Alloh barchamizga xayrli oqibat nasib etsin va vafot etganimizda ham iymon bilan ketishimizni va Allohning solih bandalari bilan birga uchrashishimizni, Allohning solih bandalari bilan birga dafn qilinishimizni Alloh muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.